Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Himokast. Studiossa Jenni ja Joonas. Nyt puhutaan seksistä.
Mikä mietityttää? Millaisia asioita seksistä haluaisit tietää? Mikä on ihmisten mielestä jännää? No, mehän kysyttiin sitä meidän seuraajilta at Himokast Instagramissa ja saimme vastaukseksi liudan kysymyksiä. Ja näin me ollaan, Joonas, tehty montakohan jaksoa. Onko tämä joku kuudes jakso? Ish.
Ei lasketa.
Ish. Ja nyt tarrataankin kuuntelijoiden kysymyksiin, koska tämä on myöskin asiakaspalvelutyötä.
No sitähän tämä on, ja me palvellaan kansaa.
Kyllä.
Täällä on lähetyssaarnaajat kokoontuneet mikkien ympärille palvelemaan kansaa. Mutta siis tämä on aina jännittävää. Ennen aikojaan, kun seksuaalineuvo-opintoja tein, niin mä tein semmoista podcastia kuin Onks OK? Siinä mä vastailin seuraajien kysymyksiin. Musta se oli aina jotenkin, se paras anti oli siis siinä, että ihmiset teki näkyväksi sen, mitä hirveän moni ihminen ajattelee omassa päässään, mutta ei kehtaa sanoa sitä itse ääneen, kun ajattelee, että on yksin sen kysymyksen tai ajatuksen kanssa.
Joo, siis mä oon tehnyt kanssa semmoista niin kuin itse asiassa seksuaalineuvoja koulutuksen yhteydessä semmoinen seksijenni-neuvoa, seksijennin vastaanotolla. Ja siis se oli tosi jännää, kun sieltä tuli niin kuin semmoisia kysymyksiä, että mä olin ihan, että mä en ollutkaan hoksannut tätä, että tämmöistäkin voi kysyä. Ja sitten mä lähdin kaivaan niihin vastauksia ja pohtiin, että mitenkä. Ja se oli mun mielestä, se oli kiinnostavaa.
Joo, ja mun mielestä oleellisempaa ei aina ole se, mitä niihin vastataan, vaan se, että mitä kysytään. Koska se laittaa ajatuksen ihan uudelleen mutkalle ja sille, että totta, ihmiset miettii tällaistakin. No itse asiassa saan tästä kiinni. Silloin kerran, kun olin sillä kannon päällä, niin mietin ihan samaa tumputtaessani menemään omaa pientä heiveröistä sisintäni.
Joo. Mennään sitten heti ekaan kysymykseen, koska...
Eikä mennäkin.
Joo. Mitä me tässä jaaritellaan tätä, että kuinka kivaa tämä nämä kysymykset on. Ja sitten ei kerrota ainuttakaan kysymystä.
Tästä tulee.
Yes.
En nauti suihinotosta, koska leukani tuntuu irtoavan sitä annettaessa nainen miehelle. Nyt jotain hot-tippejä suun ja leuan ergonomialle. Ja ei ole plus 20 cm schlong.
Eli oliko tässä kysymyksen lopussa, hän halusi nostaa esille, että kyseessä ei ole mikään jättitatti.
Ei vaan varmaan ihan ylipäätä suihin ottaminen laittaa ergonomian, suun ja leuan ergonomian mutkalle. Tämä on hyvä kysymys.
Tämä on ihana kysymys, eli siis suihinottovinkkejä. Ensinnäkin, kun me puhutaan suihinotosta, niin nimi on mun mielestä se suppeuttava. Eli sehän antaa ajatuksen siitä, että ainoa millä stimuloidaan nyt tässä kohtaa, tai millä on, niin kuin saa stimuloida henkilöä, niin on suu. Niin, ei.
Toi ihaltavaa, miten sä tartut näihin sanoihin, koska en mä ollut koskaan ajatellut tota. Mä olin, totta kai siihen lukeutuu niin kuin kaikki muunkin.
Niin, no mutta, ei, niin.
Mutta ei selkeästikään.
Niin, koska sitten käsipeli on ihan oma juttunsa. Mutta siis suihinottoon, siis herranen aika, sen... Niin kuin kyky, mitä mä pystyn niin kuin stimuloimaan penistä mun käsillä sen suun lisäksi, niin en millään ilveelläkään halua jättää käsiä käyttämättä. Eli ensimmäinen vinkki, rakas kysyjä sinulle, ota kädet käyttöön. Ja siis suukin voi olla käytössä monella eri tapaa. Eli ei tarvii silleen pornoelokuvista, siis se, niin kuin, se mitä me nähdään pornoelokuvissa, semmoinen niin kuin suun nainti, niin se ei välttämättä oikeastaan tunnu kenestäkään kivalta, vaan se on niin kuin pornossa visuaalisesti kiinnostavan ja ihanan kinkyn näköistä toimintaa. Voihan toki olla, että se jossain niin kuin kinkyssä leikissä, niin nimenomaan jotenkin semmoinen niin kuin pään nainti on stimuloivaa, mutta jos me lähdetään ihan niin kuin antaan oraalista nautintoa, niin kyllä siinä saa olla käsiä, siinä saa olla niin kuin kieltä, sitä niin kuin, kullia pitkin voi hivutella huulia, kieputella kieltään siinä. Ja sitten siinä samassa sekamelskassa niin pyörii ne kädetkin.
Mm. Ehkä on hyvä tiedostaa siis se peniksen hermopäätteet, missä ne itse asiassa sijaitsee. Ja siis herkin osa peniksestä on nimenomaan esinahkaa. Siinä on enemmän hermopäätteitä kuin itse terskassa. Mm. Ja nimenomaan siinä terskassa itsessäänkin on tosi paljon niin kuin hermopäätteitä. Se on tosi herkkä alue. Jolloin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että se semmoinen niin kuin syvä kurkuttaminen ei välttämättä olekaan se, mikä tuottaa sille penikselle sitä parasta nautintoa, vaan nimenomaan se esinahka ja siinä ympärillä tapahtuvat asiat. Ja musta tuli hienoa, mitä sä kuvailit, että miten vaikka kieltä voi käyttää hyödyksi. Miten niin kuin itselle tuli siis yli 30-vuotiaana uutena tietona, tämä siis kuulostaa taas jotenkin tosi tyhmälle ja yksinkertaiselle, mutta sanotaan kuitenkin ääneen, on siis se, että jokainen penis on omanlaisensa. Ja mä oon jotenkin kuvitellut, että tietynlainen puristus on se, mitä tuottaa vaikka nautintoa. Tietynlainen imu taikka kielenkäyttö tuottaa nautintoa. Ja sitten kun mulla oli niinku puoliso, joka sanoi, että voisiko niinku puristaa mun dikkiä. Sitten mä oon silleen, no siis mähän puristan tätä. Ja sanoin, että ei, kun purista sitä.
Joo.
Sitten mä toisin, että nämä kaikki pelit toimii, nämä pippelit toimii eri tavoin.
Joo.
Ja tässä tarvitaan nimenomaan sitä kommunikointia, mutta tämä syvä kurkuttaminen, joka laittaa leuat oikeasti niin kuin koville, niin ei välttämättä ole siis se nautinnollisen keino niin kuin millään tavoilla.
Niin. Joo, ja sitten niin kuin ylipäätänsä, niin kuin, ja sä sanoit nyt tuossa tuon esinahka, kuinka paljon siinä on hermopäätteitä. Mä mietin myöskin sitä, että esimerkiksi terskan reuna on aivan todella kiinnostava.
Joo,
ja sitten on se frenulum.
Just se.
Tavallaan, jos nyt mietit, että mikä on frenulum, niin se on se niinku...
Mikä yhdistää...
Sen niinku... No siis, jos nostat meet peilin eteen ja nostat kielen ylös, ja siellä kielessä on semmoinen hauska jänne, niin se peniksen siinä terskassa oleva samantyyppinen jänne, niin se on frenulum. Ja siis sen stimulointi myöskin voi olla erittäin antoisaa.
Kassit.
Siis
voi olla todella herkät. Ja ylipäätään niin kuin painaminen sieltä terskan ja kassien välistä voi lisätä itse asiassa sitä nautintoa sille penikselliselle ihmiselle.
Joo. Ja sitten saa myöskin miettiä sitä, että niin kuin missä asennossa itse on, kun antaa.
Ei kun just näin.
Elikkä oraalista nautintoa. Että valkkaa semmoinen asento, missä sun on niin kuin hyvä olla. Jos on niin kuin kuusysi asento, että sen naama on sun pillussa ja sä oot siinä niin kuin vähän niin kuin päällä, niin sittenhän sä tajut, että sä joudut toisella kädellä pitää itseä siinä koira-asennossa. Ja sit sä joudut koko ajan vaihtaa sitä, että niin kuin, et voisiko olla jotenkin silleen rennosti makailla, missä asennossa.
Eikö just näin.
Että niin kuin hae sitä työskentelyergonomiaa myöskin.
Minusta oli ihana, että termi tämä ergonomia. että se on hyvä ottaa huomioon. Mutta mä ymmärrän myöskin tuon, että se saattaa rasittaa niitä leukoja, varsinkin jos sä koko ajan pidät suuta auki ammollaan.
Joo, ja sitten itse asiassa tähän liittyy tämmöinenkin asia kuin hampaiden narskuttelu. Se on yleisempää naisilla kuin miehillä. Eli meillä on nämä kaulajänteet jostain syystä. Naisilla menee helpommin jumittuu. Eli, ja tämä on taas sitten, kun me ollaan kaulaa jumissa, meillä on leuka jumissa. Me narskutellaan ja sitten me ollaan ihan silleen rutussa. Niin myöskin rakas kysyjä, niin ihan vaan niin kuin kaulan ja niskan venyttelyä, leuan venyttelyä. Eli leuan tuontia eteen, mä teen tätä täällä näin, kuuluu hassulta ääneltä. Leukaa eteen ja leukaa taakse. Ja tällä tavalla voit myöskin lämmitellä. Se on sun työkalu antaa nautintoa.
Hyvä. Mennään seuraavaan.
Mennään seuraavaan. Miten voi päästä eroon häpeän tunteista liittyen seksiin? Ei voi.
Tarviiko päästä? Ehkä tämä kysymys antaa ymmärtää, että sitä häpeästä pitäisi päästä jollain tavalla eroon. Niin mä taas mietin, että voisiko sen häpeän kanssa oppia elämään ja tulla tutuksen kanssa, jolloin ei tule semmoista niinku... Ei ala häpeämään sitä, että häpeää jotain asiaa, jolloin se on niin kuin tupla häpeän kierre.
Ja mä sitten, kun mä tuossa heti menin sanoin, että ei ole, niin mä mietin sitä, että ihmisen häpeä on erittäin muuttautuviskykyinen. Jos sä ratkaiset nyt elämässäsi jonkin, mikä erityisesti tuottaa sulle häpeän tunnetta seksiin, niin asollakin 10 vuotta, niin kyllä elämä on tuonut sulle seuraavan häpeä-asian. Että niin kuin, kyllä niin kuin... Tai 2 vuotta, niin se elämä on tuonut sulla. Se seuraavan asia, mitä sä voit hävetä tai pelätä häpeäväsi. Koska mun mielestä tässä nimenomaan, niin kuin sä sanoit tässä, että paista aseet, siitä pitää päästä eroon, jolloin me saadaan myöskin sellainen tunne kuin pelko häpeän tunteesta. Eli me saadaan tavallaan niin kuin lisää semmoisia
kerroksia
ja lisää semmoista negatiivista ahdistuneisuutta siihen seksiin liittyen. Eli mä antaisinkin vinkin, että sen häpeän tunteen kanssa saa olla.
Eikö just näin? Ja mä mietin, että itteeni on auttanut omassa, jotenkin niin kuin, itteeni on hävettänyt kanssa se tapa, miten mä harrastan seksiä. Ja se on niin sisäistettyä homofobiaa ollut itsellä pitkään. Mä ajattelin, että kun mä oon alkanut puhumaan siitä ääneen, niin silloin mä oon myöskin mennyt kohti sitä häpeää, ottanut sitä häpeältä valtaa ikään kuin pois ja tehnyt niin kuin sinuiksi kauppaa sen kanssa. Ja sitä kautta ehkä tullut myöskin myötätuntoisempi ote itseäni kohtaan, että okei, no tää kuuluu itse asiassa mulle tämän tyyppinen seksi. Että se, että kenen häpeä se on, mä oon tästä aiemmin tainnut sanoa, että musta on niin kuin hyvä aina kysyä, että kuka mun sisällä itse asiassa puhuu, millä äänensävyllä ja voisiko sen palauttaa sinne. Mutta että ennen kaikkea ehkä se semmoinen niin kuin se puhe, miten sä puhut itsestäsi, niin siihen me pystytään vaikuttaa. Ja voisiko se olla myötätuntoisempi?
Joo, ja sitten mä esimerkiksi tunnistan taas tästä sen, että itselläni on esimerkiksi, mulla on häpeän tunnetta sitä, mitä mä harrastan sooloseksiä. Eli mä ajattelen, että se on mun, niin kuin, se ei ole niin kuin, mä ajattelen, että se on liian lapsellista ja kämästä nylkytysmasturbointia. Ja mä koen häpeän tunnetta siitä. Ja sitten mä niin kuin ajattelen, että tätä tämmöistä, niin kuin mä en haluaisi kenenkään kumppanin kanssa, että joskus on hauskaa niin kuin kumppanin ollessa läsnä, niin masturboida. Ja sitten se on viihdyttävä ja kiva. Ja sitten siitä voidaan yhtäkkiä mennäkin siihen, että harrastetaan yhdessä. Niin mulla on niin kuin yksi mieluinen tapa harrastaa sooloseksi, niin mä en haluaisi, että kukaan olisi paikan päällä siinä. Ja sit mä oon hävennyt sitä ihan hirveästi. Sit mä jossain kohtaa tajusin, että ei mun siis tarvi ikinä. Tää on mun juttu. Ja se on mun asia ja mun ei, mä en ole missään suhteessa kehenkään muuhun ihmiseen silloin, kun mä harrastan sooloseksiä. Mm. Siinä on vinkki siinä nimessä, soolo. Että tässä mun ei tarvi niin kuin kokea häpeän tunnetta, niin kuin, mitä mä oletan, että mitä muut ihmiset musta ajattelee. Niin ei tarvitse. Eli tavallaan...
Kela, että jos tuossa tilalla olisi virkkaaminen.
Niin.
Siis hävettää ihan helvetisti, kun mä yksin virkkaan kotona menemään.
Niin. Joo.
Että sitä pitäisi tehdä niin kuin pariskuntana tai niin kuin toisen ihmisen kanssa. Joo. Niin sitten tavallaan just tämä sooloseksissä sama asia.
Niin, tavallaan kyllä ihminen keksii aiheita, miten hävetä seksiä ja kokea häpeän tunteita seksissä. Eli sitten niin kuin niitä voi lähteä yksittäisiä juttuja, niin tämä voi lähteä ratkaiseen. Että esimerkiksi jos kerran tuli pieru, kun harrastettiin seksiä, niin kohdataan se häpeä.
Joo.
Ja sitten tuleekin seuraava häpeä asia.
Mä ajattelen, että itsellä esimerkiksi yhteen ihmissuhteeseen liittyy semmoista niin kuin häpeän tuottamisen dynamiikkaa tiedostamatta. Toinen osapuoli tietyllä tavalla kaato sitä häpeää siinä niin kuin mun omassa seksikäyttäytymisessä tai seksuaalisuudessa. Ja mä huomasin, että se jollain tavalla niin kuin, se teki särön mulle.
Aiku kurja kuulla.
Ja mä ajattelin, ja niin kuin terapeuttisessa puheessakin on tämä, että se mikä on mennyt rikki ihmissuhteessa voidaan korjata ihmissuhteessa tai korjataan ihmissuhteessa. Ja musta on ollut ihanaa saada niitä korjaavia kokemuksia, että mun ei tarvittanut niin itse lähteä ratkoa, että okei, että miten mä nyt pääsen tästä niin häpeän tunteesta eroon, että kun mä nyt oon tällainen. Niin sen sijaan, että lähdin syyllistämään itseäni, niin musta oli ihanaa saada semmoisia niin lämpimiä katseita, korjaavia kokemuksia ja olla silleen, että aivan, näinhän tämä myöskin korjaantuu nimenomaan suhteessa toisiin ihmisiin.
Ja nyt se on hienoa, mitä sä oot tuossa Joonas tehnyt, niin se, että sä olet tunnistanut sen, että sä et ole enää sen ihmisen, niin kuin meidän kumppanit eivät ole kaikki samanlaisia ja ne eivät reagoi kaikkiin asioihin samalla tavalla. Ihminenhän helposti lähtee silleen, kun on oppinut elämään yhden kumppanin kanssa ja sieltä on tullut vaikka häpeää johonkin liittyen tai sillä kumppanilla on ollut joku tapa käyttäytyä, joku tietty tapa tai reagoida, niin me jotenkin automaattisesti siinä uudessa suhteessa me saatetaan olettaa, että nyt tämä uusikin kumppani reagoi tähän samaan asiaan samalla tavalla kuin se edellinen kumppani. Tai että tämä mun uusi kumppani ihan samalla tavalla lasettaa mulle tässäkin kohtaa häpeä niin kuin se edellinenkin kumppani. Niin on arvokasta se, että pysähtyy näkemään ne kumppanit juuri sellaisena kuin ne on, eikä ota sieltä vanhasta suhteesta hirveästi roinaa mukaansa.
Joo, itse asiassa mulla oli just yksi asiakas, joka kertoi siitä, että hän ei julkisella paikoilla pysty fyysistä kontaktia ottaa puolison kanssa, että se on hänestä niin kuin tosi noloa. Että hän ei tiedä, mistä se on oikein tullut, että se on niin kuin aina ollut läsnä, että se ei ole niin kuin hänen juttu ollenkaan. Että ei hän halua, että julkisesti pussalaan tai pidetään kädestä kiinni. Ja sitten mä olin, että okei, mielenkiintoista, että aina ollut. Ja sitten hän kertoo, että hän on kuitenkin lasten kanssa on tosi tärkeää olla fyysisessä kontaktissa. Ja sitten mä olin, okei, eli siinä on siis poikkeuksia löytyy. Ja monesti nämä häpeää tuottavat aiheet nimenomaan ehkä tulee edellisestä suhteesta, mutta sitten nimenomaan siellä kotona on voitu lapsena esimerkiksi osoittaa jotain asioita, että noin ei saa tehdä tai elä puhu tosta, tai että sulla on käsi käynyt vaikka housujen niin kuin sisällä, niin on heti sanottu, että käsi pois sieltä.
Yeah.
Niin ne jää elämään ja ne tuntuu kuin ne olisi läsnä tässäkin hetkessä. Ja tämän kyseisen tapauksen kohdalla niin kävi ilmi, että esimerkiksi kotona ei ole koskaan ollut fyysistä läheisyyttä, vaan se on tapahtunut aina suljettujen seinien sisällä, koska se ei kuulu muille ihmisille. Ja just sieltä näin tavallaan niin kuin päästiin käsiksi, että totta, että tämä onkin itse asiassa mun vanhempien käsitys siitä, että mikä on niin kuin sallittu ja mikä on niin kuin noloa.
Just näin, joo joo.
Ja sitten aina silleen, että oh, ihanaa, nyt tämä voi jättää tähän pysäkille ja nyt me jatketaan itse asiassa ilman meidän porukoita tästä
joo,
eteenpäin.
Kyllä.
No hei, päätän seuraavaan kysymykseen.
Yes.
Ootko valmis?
Olen.
Vaimolle avoimesti bi, mutta muille ei. Miksi pitäisi määritellä itseä ulospäin? Vanhaan palaa.
Ei pidä. Voi. Seuraava kysymys. Ei vaan. Siis no mun mielestä ensinnäkin hienoa, että sulla on vaimo, jonka seurassa sä oot, koet, että sä voit olla avoimesti bi. Mm. Eli biseksuaali. Eli bisse.
Niin.
Ja mun mielestä se on hienoa. Että, ja kuulostaa siltä tästä ihan kahden virkkeen kokonaisuudesta, että siinä niin kuin kumppanin kanssa, niin siinä on jotain semmoista, minkä saat tuoda juuri siinä suhteessa itsestäsi ilmi. Ja ei kukaan ole velvoitettu yhtään. Siis vaikka sä nyt vaimollesi olisit bi, niin ei sun tarvitse niin kuin juosta tuolla crop-topeissa ja huudella megafonilla, että kyllä kun munakin maistuu.
Mutta mä ajattelen, että jos tehdään oletus.
Mä en osannut päättää, sanoisin mä muna vai kulli.
Niin muna oli mun mielestä tosi hyvä.
Muna.
Mutta mä tehdään nyt vaikka oletus, että tämä kyseinen ihminen asuu esimerkiksi Sumiaisissa tai Äänekoskella.
Missä on Sumiainen? Kyllä mä Äänekosken tiedän.
No, eikö se vieressä?
Onko?
Okei, Uuraisilla.
No niin.
Okei, tämä asuu siinä, mikä se on se huutokauppakeisarin naapurissa, takapihalla.
No niin, se on sen takapihalla asuu.
Ja sitten mä ajattelen, että jos sä haluat sitä sun omaa biseksuaalisuutta toteuttaa Uuraisilla, niin silloin se kyläyhteisö on aika pieni, jolloin voi olla, että ihmiset alkaa kuiskuttelemaan sun selän takana, koska ne on hyvin kiinnostuneita siitä, että joku poikkeaa jostain normista.
Viimein Uuraisille saatiin ensimmäinen julkibisse.
Biseksuaali.
Näitä tämmöisiä nykypäivän kotkotuksia.
Niin siinä voi tulla luoduksi semmoisen tietynlaisen niin kuin häpeälukon, häpeäloukun itselleen, koska se oma moraalikäsitys suhteessa toisiin on eri, jolloin voi lähteä ehkä tiedostamattaankin himmentämään ja pienentämään itseään, jolloin tämä kysymys saattaakin näyttäytyä eri valossa kuin se, että sä oot tuolla kalliossa, jossa ketään nyt ei kiinnosta loppupeleissä, että ootko sä biseksuaali, että niin kuin, mitä seksuaalista suuntautumista sä oot. Mm. Ehkä mä lähtisin tätä niin kuin pohtimaan, että rajoittaako se oma biseksuaalisuus sua siinä omassa yhteisössä tai sun omassa elämässä jollain tavalla? Jos rajoittaa tai jos sulla on toiveita sen niin kuin avoimuuden tai itseilmaisun suhteen, niin silloin sitä voi lähteä niin kuin miettimään, että okei, että onks se joissain konteksteissa itse relevanttia vaikka sanoa, että hei anteeksi, mä en ole itse asiassa hetero, mä oon biseksuaali. Mm. Mutta tämäkin ehkä niinku omia rajoja totta kai kunnioittaa. Mutta mä niinku ajattelen, että tähän voi liittyä ehkä tämmöinen niinku pienen paikkakunnan ja ison paikkakunnan, taikka isossa paikkakunnassa pienen yhteisön sisällä.
Niin tai esimerkiksi, jos ammattikunta, mitä niin edustaa, on erittäin konservatiivinen, niin se on myöskin ihan ymmärrettävä, että ei välttämättä nyt halua sitten biseksuaalilipun kulkea joka ikinen päivä töihin.
Mm.
Mä siis mietin tässä myöskin tätä, että miksi pitäisi määritellä itseä ulospäin. Niin onko tässä joku semmoinen, että hän kokee, että queer-yhteisö vaatii jokaista seksuaalivähemmistöön kuuluvaa niin julistamaan sateenkaari-ilmiötä jotenkin omalla tavalla? Onko tässä joku semmoinen myöskin, että niinku ahdistus vaatimuksista.
Tai oletus.
Niin oletus niin. Vaatimuksesta.
Niin. Mä mietin myöskin siis sitä nyt, kun sä otit ton pureskelun, ton miksi pitäisi. Niin kyllähän se helpottaa seurahakua myöskin.
Niin.
Eli että on sen semmoinen niin positiivinenkin puoli.
Niin.
Että täällä minä olen miehet, naiset ja muun sukupuoliset.
Ei kun sitten se on panseksuaali, jos ei tule se muun sukupuoliset.
No totta, joo.
Joo, miehet ja naiset, täällä mä olen.
Niin.
Niin.
Mm.
Mutta terkut sinulle, ei tarvitse.
Ei tarvitse. Noniin.
Seuraava kysymys. Ilmiönä vanhempi nainen ja nuorempi mies. Miksi nuoret miehet haluaa kokeneen naisen kanssa touhuta ja miksi se vaan käy järkeen? Onko tätä samaa ilmiötä myös queer-piireissä? No niin.
Tässä on mielenkiintoinen tämä, miksi se vaan käy järkeen.
Joo.
Miten sä tulkitset sen?
No, mä ajattelen, että tässä on nyt... Tässä on ehkä joku, jolla on sattunut joku tämmöinen onnellinen kesäromanssi tai joku tämmöinen, missä niinku tuntuu, että se vanhempi nainen ja nuorempi mies dynamiikka on jotenkin ollut semmoinen niinku todella ratkaiseva. Että on tuntunut jotenkin asiat jäsentyy paljon paremmin. Mutta siis hei, mehän ollaan nyt niinku, jos viime jaksossa puhuttiin niinku mitä homolta oppia, tavallaan siitä niinku queer-katseesta ja niinku heteronormeista. Nythän me ollaan niinku heteronormien äärellä. Kun on tämmöinen niin kuin vanhempi nainen ja nuorempi mies, joka yleisesti ottaen on niin kuin kulttuurissa ennemmin ollut toistepäin.
Mm.
Eli meillä on niin kuin ajatuksena se, että nythän tässä saattaakin olla, että pyöräytetään vähän silleen ympyrää noita niin kuin parisuuden rooleja.
Joo.
Eli se, että mikä on niin kuin naisen tehtävä ja mikä on miehen tehtävä. Ja voi ollakin, että esimerkiksi siis tasa-arvo, niin kuin tasa-arvo dynamiikkana suhteessa, niin se löytyykin ehkä paremmin tämmöisestä, missä on niin kuin kokeneempi nainen, joka osaa, haluaa, kykenee sanottamaan omia tarpeitaan, on ylpeä niistä. Sori kaikki nuoremmat naiset, jotka nyt ajattelee, että no niin Jenni ei ymmärrä, että kyllä me nuoretkin osataan sanottaa. No, ottakaa lisää ikääni, niin tiedätte mistä mä puhun. No niin. Ja sitten taas niin kuin nuorempi poika, että tavallaan jokuhan on mun mielestä jossain oli puhunut siitä, että niin kuin, seksuaalinen, siis se libido, niin kohtaa näissä kahdessa. Eli se naisen libido vaan kasvaa iän myötä. Eli kun oppii nauttimaan omasta kehosta, omasta seksuaalisuudestaan, niin se tuossa niin päälle nelikymppisenä, niin pärskistä vaan pöytää, kun naisen libido alkaa ulvoon. Niin sitten sen kanssa mätsiksi semmoinen nuori, energinen...
Nälkäinen.
Nälkäinen.
Ja vetree.
Nälkäinen pikku pillunsyöjä. Niin tota... Sun naama venähti.
Niin mä aina mietin, että mitä kaikkea voi sanoa. Ja sit sä et varmaan mieti. Ja mä ajattelin niin kuin korvat punaisena. Tää on se syy, miksi mun vastaat ollaan vaan miehet. Mä en pysty niin kuin käsi. Noniin, Joonas.
Joonaksen naama.
Oi vitsi.
Niin, eli tässä on niin kuin mun mielestä kiinnostavan dynamiikan äärellä. Nimenomaan seksuaalisesti ja tasa-arvoisesti.
Joo, mä nappahan siis, mun mielestä oli mielenkiintoinen kela, nimenomaan tässä tämä, että se, joka on vanhempi mies ja nuorempi nainen, mikä on sosiaalisesti meillä joten sosiaalisesti näkyvämmässä toi asetelma ollut. Mä nappaan tuosta tuon dynamiikan. Ja musta se on niinku tosi oleellinen asia seksuaalisen vetovoiman vinkkelistä katsottuna. Että jos miettii, että mikä saa mut haluamaan taikka kiihottumaan, niin tässä voi olla yksi tekijä nimenomaan siis se ikäero, joka tuo sen kokemuksen ja kokemattomuuden dynamiikan siihen. Tai sitten siinä voi olla nämä niin kuin libidot voi kohdata tosi hyvin. Mitä ikinä rooleja siihen niin kuin tuokaan mukaan. Ja se voi olla tosi moninaisia myöskin ne roolit. Voi olla, että se ikä ei itse asiassa olekaan tuossa se oleellinen tekijä, vaan se tulee jostain muusta persoonallisuustekijöistä taikka ulkoisista tekijöistä, mutta tässä viitataan nimenomaan ehkä tuohon ikään kuitenkin, niin siinä on tietynlaista valtadynamiikkaa myöskin. Ja sehän on hyvinkin kiinnostavaa ja kiihottavaa. Ei kaikille, mutta toisille on.
Joo, ja mun mielestä myöskään siis se ei ole, niin kuin, ei ole väärin, jos saa kiksejä siitä niin kuin nuorena miehenä, että vanhemman naisen kanssa, että itseään vanhempi nainen, niin sen kanssa. Eikä mun mielestä ole väärin, että jos vanhempi nainen, niin nuorempaa miestä. Ja se, että, niin kun, että se stimuloi.
Mm, mm.
Kyllähän tämä voi niin kun mennä nimenomaan, että kyllä mä tiedän, että on, on nuoria miehiä, jotka nimenomaan, se on semmoinen niin kuin heidän fantasialeikkinsä, sen nuoren, vanhemmat naiset. Se on ihan ok. Nimenomaan, kunhan kaikki, jotka ovat tässä niin kuin dynamiikassa ja suhteessa ja seksuaalisessa kanssakäymisessä läsnä, niin ovat sinut ja ovat tietoisia toisten intentioista ja tarpeista ja toiveista.
Joo. Sitten tässä tämä jatkokysymys oli jotenkin tulee vaan mieleen, tämä queer. Siinä missä homot edellä, niin muut perässä. Homoskenessähän näillä on omat termit ollut jo, en tiedä milloin on keksitty, mutta tämä niinku daddy ja twink-asetelma on hyvin läsnä.
Ja lesboilla dyke elder.
Mikä?
Dyke elder.
Okei. Okay.
Daikki. Kyllä sä daikin tiedät.
En tiedä.
No se on siis semmoinen... kaikki...
Sä oot pros homo.
Siis kato, vitsi, mä haluan olla isona just semmoinen, mä saan vähän vielä ikää lisää, niin saa pikkasen karismaakin tähän pakettiin mukaan. Niin daikki on vähän semmoinen niinku, vähän semmoinen niinku tyylikkäämpi putsch. Tiedätkö mikä on putsch?
Eikö se ole semmoinen vähän miehisempi?
Joo, siis...
Maskuliinisempi.
Maskuliinisempi, joo. Ja, mutta siis daikko on vähän semmoinen niinku... Vähän semmoinen niin kuin ylevä maskuliininen, siis semmoinen, se on, siis mulle tulee mielikuva, ja nyt sitten joku saa, laittakaa vaan, at himokast, Instagramissa viestiä teidän määrittelyt daikista, daik elderistä, mutta mä jotenkin näen sen semmoisena niin kuin mahtimuijana, niin kuin lesbopiireissä, semmoinen niin kuin, siis toi, mikä se australialainen näytteli, että jos se olisi ihan täys lesbo, niin tota, Se olisi aivan täydellinen daikki.
Tämä on aina yhtä mielenkiintoista, kun kurkistaa oman kuplan ulkopuolelle.
Arvataan, mikä sen nimi on. Se, joka on upea. Kate Blanchett.
Ei sano mitään, mutta se kertoo enemmän musta.
Joo. Siis mun mielestä Kate Blanchett, jos se unohtaisi kaikki miehet. Mun mielestä hän on jonkun verran queer. Niin tota, se olisi mun mielestä ihana semmoinen Dyke Elder muija. Mm. Siis semmoinen niin kuin, Ja siis siinä ollaan myös semmoisen niin kuin, kyllä queer-piireissä osataan.
Joo.
Että jos homot on dädinsä kanssa ollut, niin kyllä niin kuin lesboissa kanssa niin kuin kokeneempi, vahvempi, vaikutusvaltaisempi, ihanampi, opettavainen.
Me just puhuttiin siis Eino Nurmiston kanssa, tämän kyllä homopoika, siis valtakunnan ykköshomon kanssa, siis siitä, että meidän pitäisi käydä niin kuin valtavan suuri yhteiskunnallinen keskustelu siis siitä, että nykyään mun ikäiset ihmiset, siis 37-vuotiaat ihmiset sanoo itseänsä dadiksi. Ja mä oon silleen niin kuin, että ei.
Pystyykö 37-vuotias olla jotenkin daddy, vaikka se olisi 37-vuotias?
Ehkä siinä voi olla jotain daddy niin kuin vibes.
Millä se kompensoi sen?
Mitä?
Millä se voi kompensoida sitä?
Varmaan ollaan faijavitseillä.
No niin.
Mutta että jotenkin tämä, että vaikka sä kuinka haluaisit olla niin kuin daddy, niin sä et 37-vuotiaana, 35-vuotiaana, sä et vielä vaan valitettavasti ole sitä. Sun vuoro tulee jossain vaiheessa. Annetaan tilaa niille, ketkä nyt ovat niitä.
Niin. Joo, itselleni kanssa toi Dyke Elder. Mä pääsen sinne kategoriaan. Mä ekaan vielä tuosta ensi keväänä korkkasen tuonne 40 puolelle, niin kohti sitä.
Kyllä.
Seuraava kysymys.
Miten rankan eron jälkeen päästä takaisin kiinni omaan seksuaalisuuteen? Ihana. Mä huomaan käyväni läpi omaa eron jälkeistä elämää, joka oli siis tosi vaikeeta.
Joo.
Tosi vaikeeta. Alkaa tunnistaa sitä, että mikä oli sitä minua. Ja mikä oli tavallaan ehkä jotain, mitä se toinen sai esiin musta, taikka että mitä mä tein sitä toista varten. Ja kyllä siinä on ollut eksyksissä, niin kuin molempien, siis niin kuin kaikkien erojen jälkeen. Mä veikkaan, että siinä ollaan niin kuin eksyksissä, että kuka mä nyt yhtäkkiä oon. Ja sitten tulee tämä, niin kuin, että onko mä niin kuin sinkku vai eronnut myöskin.
Joo.
Ja mitä mä niin kuin kaipaan elämään tällä hetkellä. Ja saako tavallaan olla, saako siinä erossa ryvetä ja surra? On myöskin jotenkin semmoinen, että siitä jotenkin piti päästä nopeasti eroon, joka ainakin itsellä niin kuin toi vaikeutta nimenomaan siihen niin kuin oman seksuaalisuuden äärelle pääsemiselle, koska siellä ne tavallaan ne syrjään työnnetyt surun tunteet ja pettymykset ja kaikki se, koska niistä jotenkin piti päästä niin kuin nopeasti eroon.
Mitä toi käytännössä tarkoitti? Oliko se sille, että sä et vaan niin kuin pystynyt masturboimaan tai kohtaamaan esimerkiksi omaa himoa, tai sitten, että sä et pystynyt meneen treffeille, vai?
Ehkä se oli semmoista niin kuin
flirttaileen tai
no, flirttaileen ei pystynyt, ei jotenkin halunnut lähteä seurustelemaan. Se oli niin kuin iso ei, koska mehän ajatellaan, että pitää olla tietty aika. Pitää ottaa, että maapallo pyörii akselissa ympäri tietyn verran ja sitten on niinku valmis seurustelee uudestaan. Ja sitten ei ole ihan varma, että kukaan ei ole koskaan sanonut, että monta kertaa sen pitää mennä akselissa ympäri ja, niin, ja niin, missä asennossa pitää olla. Mutta kyllä siihen liittyy myöskin sellaista niinku, myöskin seksiin menemistä, että onko mun lupa nauttia, onko mun lupa heittäytyä.
Ja tässä tämä tarkoittaa yksin vai porukalla.
Porukalla, joo. Että kyllä tavallaan, että se oli niin kuin tosi, sit tuli yhtäkkiä tosi yksityistä jälleen kerran siitä omasta seksuaalisuudesta, ei jaettua.
Joo. No kun mulla tulee tuosta eteen jotenkin ajatuksena se, että kun et, miten rankan eron jälkeen päästä takaisin kiinni omaan seksuaalisuuteen, niin tämä voi ollakin mun mielestä semmoinen niin hyvä aika ihmiselle niin kuin tutkia sitä omaa kehoa. Ja nimenomaan ehkä kääntyä siihen niin kuin surussa. Kaikissa niissä tunteissa, siinä pettymyksessä, siinä kivussa, vitutuksessa, niin kääntyäkin tutkimaan sitä omaa kehoa. Eli mä ajattelin, että ehkä sitä kautta voisi löytää sen oman seksuaalisuuden, että sen oman kehollisuuden ymmärtäminen ja sen oman nautinnon ymmärtämisen kautta. Löytää ihan omaan tahtiin, ei tarvitse miettiä sen auringon kiertämistä yhtään.
Joo, ja ehkä se ei ole myöskään semmoinen niin kuin lineaarinen kulku. Sen mä niin kuin itse olen huomannut, että sitten saattaa niin kuin yhtäkkiä tulla joku flashback jonnekin. Ja sitten saa taas ihan silleen, että miksi mä olin tollainen ja miten mä niin kuin tollein tein.
Joo.
Ja jotenkin alkaa, ehkä se on semmoista niin kuin, mä huomasin, että siinä oli monenlaisia vaiheita myöskin. Ja edelleenkin tulee, kun miettii välillä menneitä suhteita ja eroja, niin tulee vähän semmoinen niin kuin syyttävä. Itseään syyttävä.
Joo, saan kiinni.
Joo, ja se on jotenkin ärsyttävää, koska ei se välttämättä, tavallaan, että se suhde meni niin kuin se meni myöskin. Että tehdään jotenkin sovintoa sen kanssa.
Ja minä tein siinä hetkessä parhaat mahdolliset ratkaisut, mitä mulla oli siinä hetkessä niin kuin tiedon, kokemuksen, ymmärryksen pohjalta mahdollista tehdä.
Mm.
That's it.
Ei kun toi on, mun mielestä kukaan, ihan kun nostit tuon uudestaan esiin, joku muukin on sanonut ton aikoinaan ja sitten jotenkin toi, että se itse myötä, tällä ei ole itse myötä tuon äärellä. Mun mielestä toi lause on vaan jotenkin äärettömän toimiva.
Joo.
Että nyt mä tiedän enemmän kuin mä tiesin silloin.
Joo.
Ja ehkä tässäkin, että mitä siihen on liittynyt siihen eroon. Että jos siinä on niin kuin rajojen rikkomista, niin siihen liittyy häpeä tosi helposti.
Kyllä.
Häpeä itsestä, että olen vääränlainen ollut taikka, että miten olen sallinut, että se toinen on tehnyt. Ja sen mä oon huomannut, että siinä on itsellä ollut tosi pitkä polku siis sen, että jotenkin on tehnyt sen. Itse asiassa nyt kun sanoit, että on fyysisen harjoitteen, itse asiassa mä tässä vähän aikaa sitten itse asiassa tein ihan siis semmoisen fyysisen harjoitteen siitä, kun mulla palasi takaisin joku vanha muisto ja mä olin taas silleen, että miksi mä olin tollanen, miksi mä annoin ylittää mun rajoja. Ja sitten mä muistin, että hei, se on jumissa mun kehossa jossain. Että nyt jos mä menisin siihen hetkeen, kun niitä mun rajoja on ylitetty ja mä en ole saanut sanoa vaikka, että ei. Niin sit mä tein, tai siis mua niinku kiusaannutti tehdä tätä harjoitusta. Mä olin yksin kotona, verhot kiinni, ettei kukaan varmaan näe tätä. Ja sit mä niinku tein semmosen, niinku, otin niinku jämäkän ein ja työnsin käsillä.
Joo.
Sen kuin, että ei. Ystäväni Iida Mäkikallio opetti tämän mulle. Ja sit mä niinku vähän ujosti aloitin tekemään sitä. Mä menin siihen hetkeen, kun niitä rajoja on rikottu. Ja sitten mä niinku sanoin uudestaan, että ei.
Joo.
Ja tein sitä niinku muutaman kerran. Ja niinku, mä en ole mitenkään näiden kehollisten harjoitusten semmoinen suuri ystävä.
Joo, ja siis mäkin tekisin ton silleen niinku kaikki verhot kiinni.
Joo. Pimeessä. Ihan ehdottomasti. Ja enkä kertoisi sitä sitten jälkikäteen niinku internettiin.
Varsinkaan missään podcastin.
Niin saatana soikoo.
Mm.
Se tuli se tunne sieltä jotenkin ihan äärettömän voimakkaana. Ulos sitä alkoi vaan itkeä. Ja sitten oli se, että vittu mä oon ylpeä itsestäni.
Joo.
Tavallaan, että kävi uudestaan sen läpi, että näin mä oisin toiminut, jos mulla olisi ollut tää tieto. Ja sitten tuli niinku sen fiilis, että vittu mä seison niinku itseni puolella.
Joo.
Ja se oli niinku, jos puhutaan voimaantumisesta, niin se oli saattanut voimaantumisen hetki ja huomaaminen on niinku innoissani siitä, että toi kehollisuus on kyllä supermielenkiintoinen, minkä sä nostit esiin.
Oh, Ja mun mielestä tässä sun tarinassa, kiitos, että jaoit ton. Toi on todella hyvä niin kuin harjoitus, vaikka itsekin tosiaan tekisin sen verhot kiinni. Niin sit myöskin toi ääneen ei-sanominen.
Joo.
Se, että koska meillä joka tapauksessa on tosi vaikeaa sanoa ei. Siis ihmiselle on luontaisesti tosi vaikea kieltäytyä, sanoa ei. Niin myöskin sen, että sen sitä harjoittelee ja sanoo ääneen itsekseen ja kuulee, kun omasta suusta tulee se sana ei. Mm. Niin se voi olla tosi vahva kokemus.
Joo.
Kiitos.
Ole hyvä.
Hei.
Eihän tämä päätynyt julkiseen.
Ei. No niin, tämä on hyvä. Ihan vaan meidän kesken. Kuinka saada kumppanin nuolemaan klitorista? Keskustelua on käyty ja olen yrittänyt luoda turvallista, tilaa puhua asiasta, mutta hän ei vain sitä tee, vaikka olen kertonut, kuinka siitä pitäisin. Olemme olleet jo vuosia yhdessä. Asia harmittaa, koska koen, että hän ei välitä, miltä tämä minusta tuntuu. Eli Joonas, meiltä kysytään, kuinka saada kumppanin nuolemaan klitorista. Minä sanoisin, että vaihda. Ei käy.
Itse on siis taas silleen, että ketä ei voi pakottaa. Täysin niin kuin, tavallaan siis se vaadi siitä, että toisen pitää tehdä minun mielekseni asioita ja rikkoa omia rajoja. Niin on mun mielestä ei keskusteltavissa oleva asia. Siitä voi jää niin kuin puhua, ja. Mutta ei vaatia. Tämä minä niin kuin sanoisin.
Niin, ja itse mä taas mietin tässä, että onkohan tämä henkilö niin kuin, no siis mulla tässä nousee niskakarvat pystyyn sen takia, että mulla oli todella pitkään elämässäni oli todella vahva pilluhäpeä, koska mulla oli kumppani, joka ei halunnut antaa mulle suuhyvää ja antoi mulle luoda semmoisen käsityksen, että pillun nuolenta on kamalaa ja häpeällistä ja se niin kuin, se on jotain ihan hirveetä, että jos hän suostuu siihen, niin sitten mun pitää ottaa ainakin niin kuin 20 kertaa suihin ja antaa peppuseksiä. Siis teikö tämmöistä kaikkea. Mulla niin kuin, se oli niin kuin heti, niin kuin velka nousi ihan hirveästi. Ja sitten kun itse ekan kerran nuolin pillua ja lipittelin klitorista, niin siis sehän oli aivan mahtavaa ja ihanaa. Mm. Ja mun mielestä se on niin kuin ihana tapa huomioida toisen kehoa, antaa seksuaalista nautintoa. Mulla tulee kurja fiilis siitä, että tässä on, hänellä on kumppani, joka ei nuole klitorista.
Mm. Mä ajattelen tässä, että kun tässä asia harmittaa, se saa harmittaa. Moni asia voi olla nyt siis totta yhtä aikaa.
Joo.
Ja tämä, että kokemus siitä, että hän ei välitä, niin pitääkö se paikkaansa? Onko se kokemus totta? Ja tällä mä viittaan siis siihen, että voihan hän välittää sinusta siltikin, vaikka hän ei halua nuolla sinun klitorista. Nämä kaksi asiaa voi olla siis samaan aikaan mahdollista. Mm. Et ollaanko me nivottu se välittäminen siihen tietynlaiseen nautinnon tuottamiseen? Vai että onko se kiinnitetty johonkin muihin asioihin? Ja tämä, että vaikka siitä on niin kuin kertonut kuinka moneen kertaan, niin mä en jaksa uskoa, että se jankuttaminen tekee hyvää sille suhteelle, vaan sen asian hyväksyminen ehkä enemmänkin. Se, mihin mä pystyn vaikuttaa, ei ole se, että se toinen ihminen muuttuu, vaan mä pystyn vaikuttaa siihen, että miten mä suhtaudun siihen toiseen ihmiseen. Minkälaisia merkityksiä mä nimenomaan annan siis sille, että tulkitsenko mä sen kieltäytymisen siinä, että nyt se ei tykkää musta, vai että se ei ole sen juttu.
Niin.
Ja tuossa kun aikaisemmin puhuttiin tuosta niinku runkkaamisesta, siis suihinottamisesta, peniksen suihinottamisesta, niin yhtä lailla kyllähän sitä klitorista voidaan stimuloida tosi monella eri tavalla myöskin. Että on erikseen klitoris noita kiihottimia, näitä, mitkä imee, mikä se on se.
Hyvä, sä mansplainaat mulle klitoriksen.
Mikä se on se?
Orgasmiimuri, satisfieri.
Just se. Ja nämä niin kuin alipaine, ylipaine, mitä nämä nyt on vittu. Mies selittää nyt paineesta.
Joo, joo, siis semmoinen niitä.
Niin. mitkä on tavallaan siis se, että jos me keskustellaan siitä, että molemmat tulee toisia kohti.
Joo.
Niin mitkä on ne pienimmät askeleet, mitä me voidaan tehdä? Se ei tarkoita sitä, että sen suun pitää käydä sillä klitoriksessa. Siitä meidän pitää niin kuin luopua, jos toinen ei sitä halua.
Mutta siis itselläni tässä, mulla on ne omat tunnetaakkani, mikä tulee aiheuttaa ongelmia tähän kysymykseen vastaamiseen, koska on niin paljon niitä semmoisia heteroäjiä, jotka olettaa, että jokainen muija ottaa niiden kullin suuhunsa, mutta ne itse anna oraalista seksiä ja sitten mä suutun.
Joo, mutta ehkä tässä on hyvä käydä siis läpi tässä silloin se, että mitä mielikuvia me liitetään.
Just näin. Ja Ja itse olen siis sitä mieltä, että jos parisuhteessa, suhteessa, jossa on seksiä, niin on klitoris, niin klitorista käytetään.
Joo, joo.
Vähän niin kuin näytelmä sanotaan, että jos asetta näytetään, asetta käytetään, niin jos suhteessa on klitoris, niin klitorista käytetään.
Joo, joo, joo. Mutta tässähän se nimenomaan on rajattu se, että se on sitä nuolentaa.
Joo. Ja mun mielestä oli todella hyvä nosto sulta se, että niin kuin millä tavalla sitä klitorista voidaan stimuloida. Mm. Niin tapoja on paljon ja niitä voi tutkia. Ja sitten kaikkia niitä erilaisia niin kuin liukuvoiteita ja niiden tuntumapintaa ja kaikkea, että mitä kaikkea, mikä lelu tuntuu minkäkin liukkarin kanssa miltä klitoriksessa, niin niitä etsimään.
Ja ehkä semmoinen yleinen vinkki suhteeseen kuin suhteeseen, niin mitä enemmän vaadit, niin sitä kauemmassa toinen ihminen menee. Mä en tiedä, mikä Newtonin laki tämä nyt on, vai onko tämä Janakan laki vai kenen laki tämä nyt on. Mutta harvoin vaatiminen on sellaista, mikä tuo ihmisiä nautinnon äärelle.
Joo, joo, vaatiminen on väärä tapa. Seuraavaan kysymykseen.
Kesän uudet seksimahdollisuudet. Missä ulkoilmassa harrastaa seksiä?
Nyt jokainen kesän lempiä pakkaa sinne kangaskassiinsa viltin, piknikviltin, liukkaria ja baby vibeseja.
Mitä niillä baby vibeseilla?
No se on helppo tapa puhdistaa ja jatkaa sitten
siis en mä tuommoista miettinyt.
Niin, kato sehän on, kato kun pusikossa vähän käy harrastamassa, niin sitten sen jälkeen kun ne liukkarit on siellä pitkin reisiä ja poskipieltä, niin baby vibesi.
Meikä lähtee Alepaan tänään.
Se on kuule sillä nopeasti pyyhitty ja ollaan taas valmiina terassille juomaan kremanttia.
Mutta missä ulkoilmassa harrastaa seksiä?
No ulkoilmassa kun harrastaa seksiä, niin kannattaa ottaa huomioon se, että ei hirveän montaa ihmistä niin kuin pakota katsomaan seksiaktia. Tämä on ystävällisen ihmisen toimintaa. Voi siis olla ihan täys mulkku ja panna Mannerheimin tiellä takapäin sporan kulkiessa.
Sitä saattaa kylläkin joutua vastaamaan myöhemmin.
Joo, toki siis mä olen joskus nuorempana, niin mä oon sanonut poliisille joku kesäyö, kun oli, noi baarit meni kiinni ja sitten mä näin tuossa Ateneumin puistossa. Siis sen jonkun Ateneumin vieressä olevan puun alla. Siinä oli siis semmoista niin kuin nylkytystä käynnissä. Mä sanoin poliisille, että hei, en mua haitannut, mutta siis tuollahan siis nylkytetään tuossa puistossa. No oliko ne molemmat siinä messissä? No kyllä se vaikutti, että ihan iloinen tunnelma.
Hyvä,
no,
jatkakaa.
Annetaan itse siellä nyt sitten. Että, mutta voi olla myöskin poliiseja, jotka tulee keskeyttää tämän. Mutta esimerkiksi näköjään, jos niin kuin baarien sulkemisen ajan yhteydessä, niin Ateneumin pihakin näköjään käy.
Mä ajattelen, että yksi semmoinen eksoottinen paikka voisi olla lintutorni.
Hei, joo, lintutornit, ehdottomasti.
Eikö?
Joo, joo, joo.
Pyörä alle ja
kyllä, lintutorni, se kerää koko sarja. Siis semmoinen leimakortti. Nyt te kaikki, niin askartelkaas nyt etenelle leimakortti, jossa sitten on niin kuin, että aina jokaisesta lintutornista saa yhden leiman. Ja
eikö? Siinäpä. Ai mä olet niistä linnuista, jokaista bongauksesta.
Hei, oliko sä menossa katteleen lintuja sinne torniin vai panee?
No totta kai. Kelaa nyt, kun siitä menee käki ohite ja saat ihan silleen, niin kuin, että mikä sen siinä kiihottavampaa on.
Kyllä, haarapääskö menee siitä sille ihan onnessaan ohi.
Oi saatana. Mutta siis lintutorni, ja tavallaan mä ajattelen sitä myöskin siis silleen, että sitten sinne voi lähteä vaikka trikoot jalassa, jättää bokserit pois, alusvaatteet pois. Tietyllä tavalla on semmoinen vähän niin kuin tuhma fiilis jo lähtövaiheella, että tietää, että on niin kuin valmiudessa.
Joo, ja siis ton takia mä tykkään esimerkiksi kesällä, jos on niin kuin mahdollisuuksia, niin käyttää kesämekkoa ilman alushousuja. Että
se on oma pikkusalaisuus.
Siis se on niin ihana oma pikkusalaisuus, että mä oon niinku riettaana koko kesän, että mun lipidohan niinku ulvoo pelkästään siitä tiedosta, että mä oon jättänyt alushousut pois. Että tätä, niin, ja sitten se on siis hame muutenkin, että jos on nyt niinku tämmöistä niinku vulvan stimulointia, niin hamehan on ihan täydellinen vaate kesällä, koska se pääsee niinku helmaa nostamalla asian äärelle. Myöskin siis suosittelen, jos kesä matkailee ympäri Suomea, niin sitähän voi jonnekin lepopaikalle tai Suomihan on täynnä semmoisia mökkiteitä.
Mm.
Näitä Arttu Viskarin mainostamia.
Joo.
Mökkiteitä. Niin siihen vähän johonkin mökkitielle ja sitten
kahvimaitoa mistä?
Niin, pillusta. Kahvimaitoa siitä niin pillun äärelle ja siis siinähän voi niinku auton takapenkit. Sitten voi, riippuen, jos tarvii enemmän tilaa, pienempi auto, niin takahutlaakin se, eli takakontin Ja takapenkin välinen, laskee niitä penkkejä alas, lisää köyrintätilaa.
Sitten yksi kaverin puolesta kerron tämän.
Joo.
Niin on siis leirintäalueet, jossa on telttoja.
Joo.
Ja teltoissa ääniseristys on siis olematon.
Joo, nolla.
Jep. Ja sitten kun sä tiedät, että siinä niin kuin toisella puolella, siis metrin päässä on 7 muuta telttaa,
joo,
niin se voi myöskin tuoda semmoisen pienen jännitteen siihen.
Just näin.
Kun pitää volyymit alhaalla ja jotenkin se semmoinen kiinni jääminen tietyllä tavalla on siinä läsnä, joka saattaa tuoda ihan uuden vaihteen.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Mutta tämä oli kaveri, joka osasi kertoa tällaista.
Joo. Ja niin, no muutenkin, jos päätyy jossain luonnossa pylsimään, niin tosiaan ne baby vibesit, koska sitten jos ollaan jossain merenrannalla tai niin kuin se sun toteutunut fantasia, se Sex on the Beach, niin siinäkin olisi kannattanut olla baby vibeseja, että sitten vauva pyyheliinalla niin paikkoja puhtaaksi.
Kyllä.
Miten tekisin paremman aloitteen seksiin? Olemme olleet miehen kanssa yhdessä 6 vuotta ja totta kai olen tehnyt aloitteita tänä aikana. En kuitenkaan tunne olevani viekoitteleva tai seksikäs misu, vaan enemmän hassu. Nauru, hassuttelu ja rentous on kyllä osa seksiämme ja se on ihanaa.
Tässä kysymyksessä mä jotenkin heti pysähdyin tuohon, että paremmin aloitteen seksi. Miten tekisin siis paremmin aloitteen seksi? Mitä on parempi?
No just näin.
Mitä se tarkoittaa?
Joo.
Mikä se on se mielikuva?
Niin, onko tässä joku niinku sisäinen käsikirjoitus, että millaista on, niinku, että naisen tehtävä on olla myöskin semmoinen viehättelevä, keimaileva, seksikäs misu, joka niinku lirkuttelee miehen lempimishommiin.
Mm. Joo.
Ja niinku hassutapa on niinku väärä tapa, että se on niinku semmoinen keimailu on ainoa oikea.
Joo, ja sitten mä jotenkin, mitä on seksikäs misu? Viekoitteleva, seksikäs. Tämähän on siis tosi jotenkin elokuvallinen, että sä nostit tuon niin kuin esiin, että mielikuva siis siitä, että minkälainen on oikeeta. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että parhaimmat ehkä viekottelut itselle on ollut nimenomaan siis se yhdessä nauraminen.
Joo. Jep. Siis mun mielestä niin kuin hassutapa on ihana tapa. Siis nauru, hassuttelu ja rentous on täydellisiä tapoja niin kuin aloittaa seksi.
Ja mikä vielä, tiedätkö mikä on vielä ehkä seksikkäämpi, mikä ainakin itselle on?
No käytännönläheinen.
Heti tämän jälkeen. Mä taas ajattelen niin kuin suora puhe, no, suora kun, toiminta.
No kato, kun
jumalauta.
Hei, mun mielestä hyviä tapoja ilmaista, että voisi harrastaa seksiä, niin on se, että lempisimmekö tänään?
Joo.
Hei, pitäisikö meidän nyt itse asiassa rakastella?
Joo. Pannaanko?
Mä laitan nämä tiskit, niin voidaanko sen jälkeen lempiä menemään?
Eikö just näin? Sillä välin, kun mä laitan tiskit, niin sä laitat housut nilkkoihin.
Niin.
Ja se on mun mielestä tosi viekottelevaa. Ja sen mä oon niinku huomannut, että välillä itsekin ei jaksa tulkita jotain merkkejä ja tehdä kaiken maailman kuperkeikkoja ja sirkustemppuja. Ja sit kun vaan sanonut silleen, että haluatko niinku panna, että tässä ja nyt vai myöhemmin.
Niin. Joo, niin myös tämä.
Jumalauta se jännite, mikä siihen yhtäkkiä, tiedätkö, muuttuu.
Siis just toi, että pannaanko nyt vai myöhemmin. Niin kuin tavallaan myöskin se, että jos ollaan vaikka jossain tilanteessa, missä on niin kuin rajallinen aika, niin myöskin se, että hei, pitäisikö meidän nyt itse asiassa rakastella?
Mm. Ehkä tuohon viekottelevuuteen mä kanssa mietin niin kuin omia kokemuksia, niin on ollut se, että vaikka olet ollut jossain museossa, ja sitten sun rakas tulee ja kuiskaa sun korvaan, että vitsi, mun tekisi mieli panna sua, että tänään kun päästään kotiin ja niin hoidetaan tämä homma.
Joo.
Niin sitten se seksi alkaa itse asiassa siitä hetkestä
kyllä,
jo.
Kyllä.
Ja sun mielikuvitus lähtee rullaamaan, että missä kaikissa asennoissa se tapahtuukaan. Ja sen jälkeen ei välttämättä tarvitse puhua sanaakaan.
Jep.
Ei puhuta mistään niinku viekottelusta tai seksikkäästä tai mitään muuta, vaan se mielikuvitus antaa hoitaa sen.
Kyllä. Mutta siis jos haluat olla viekottelevaa ja seksikästä ja kokeilla sitä semmoista elokuvallista tekemistä, mikä nyt korostan, mun mielestä ei ole mitenkään tarpeen. Jokainen saa ehdottaa tehdä aloitetta seksiin just silleen, kun itsestä tuntuu luontevalta. Mutta
just tämä, niin kun mä jään edelleen pyörin tähän, että minkälaisen määritelmän me annetaan seksikkäälle. Niin se on tosi kapea.
Siis, niin se on tosi, tosi kapea. Mutta kun tämä misu, niin itselläni on esimerkiksi semmoinen, että jos mä laitan steijapit jalkaan, niin mä tykkään siitä silikoonin tunteesta mun reisissä. Ja sitten jos mulla on niinku stay-upit ilman, että mulla on alushousuja, niin se niinku silikooni alushousuttomuus, niin se on niinku tosi stimuloiva mulle.
Mm.
Jolla mä voisin kuvitella, että koska nämä esimerkiksi stay-upit on myöskin yleisesti hyväksyttyä kuvastoa seksikkyyteen, niin tämä voisikin antaa mulle semmoisen niinku olemuksen, että mä pystyisin olemaan vähän enemmän niinku seksikästä misua.
Mm.
Eli mä nyt, jos sä haluat miettiä sitä sun viekottelevaa ja seksikästä misua ja tehdä sinun mielestäsi parempia aloitteita seksiin, niin mieti joku semmoinen asia, mikä tuo sulle kokemuksen siitä, että sä olet seksikäs ja hyödynnä sitä. Se voi olla joku vaatteet tai kengät ja lähde sitä kautta flirttailemaan ja liehittelemään sinne seksiin.
Piru hyvä toi, että mikä musta tuntuu seksikkäältä, koska mä heti sain kiinni silleen, että joo, valkoiset Calvin Kleinit.
Niin, noniin, just näin.
Tiskiin.
Jep.
Niin kyllä vaikka kuinka kömpelö olisin sen jälkeen niin kuin ulkoisesti, niin se sisäinen tunne on suoraan siitä Calvin Kleinin vitun mainoksesta.
Joo, joo. Ja tämä on itse asiassa, tämän ohjeen mä otan ihan sillä, kun mä oon tuota teatteria harrastanut ja ammatiksenikin jonkun verran näyttelijän työtä tehnyt, niin tavallaan se, että kun on jossain vaatteissa, on jossain asussa ja saa sen mielikuvan, niin se auttaa niin kuin leikkimään sillä omalla olemuksella. Niin sitä saa hyödyntää myöskin seksiin kutsumisessa.
Ihanaa. No niin, otetaan viimeinen kysymys. Ja tämä on itse asiassa mun lempikysymys. Mä oon narttaa valmiiksi jo. Kuinka pitkälle sperma voi lentää, kun mies runkkaa? En ole kehdannut pyytää häntä näyttämään, miten vauhdilla se tulee. Tee utelias nainen. Mä on ihana kysymys.
Siis mun mielestä olisi ihana, jos olisi semmoinen, että hei rakas, katsotaanko kuinka pitkälle. Pidetään semmoiset sperman lennättäjäiset ja sperma-olympialaiset. Ja laitetaan tuonne olohuoneeseen. Laitetaan mitalla semmoinen askarrella mitta, että kuinka pitkälle saadaan lentää. Ja sitten vielä, jos tähän niin kuin kaiken kukkuraksi, niin nopeuskamera sinne. Ja sitten siis, lähdetään pari peleihin.
Siis sen sijaan, että tänä kesänä jätetäänkin se Pohjanmaalla traktorpulling väliin, niin lähdetäänkin niin kuin sperman pulling niin, SM-kisoihin.
Sperman lennätyskisoihin. Hei.
Mutta ihana, tässä on jotenkin semmoinen leikillisyys mun mielestä niin kuin läsnä. Ja tavallaan just toi, että no ihmetellään ja kummastellaan, rakas. Mihin se lentää tänään?
Just näin. Siis mä kannatan kaikkea tämmöistä niin kuin hupsuttelua kehon ja seksuaalisuuden ja kaiken niin kuin ihmettelyä, tutkimista, kaikkeista. Se vapauttaa meidät semmoisesta turhasta vakavuudesta ja se mahdollistaa meille tietynlaisen ilon siellä seksin äärellä. Mutta totta kai me kaivettiin tietoa.
Informaatio.
Informationia löytyy nimittäin. Keskimäärin matka on noin 20-25 senttimetriä. Eli me muistetaan kaikki koulua, jolta oli se 30 sentin toi viivotin.
20 sentin?
Eikö mikä se oli se?
Se on 20 senttiä, siis vaaksan mitta.
Niin,
mistä on vaaksa?
Joo, mutta 30 senttiä se viivotin. Muistaaksä, kun oli niitä pitkiä viivottimia koulussa?
Ei Korpilahalla ollut tollaisia. Meillä oli 20 senttiä. Lama leikkasi 10 senttiä pois.
Aijaa. No niin, meillä oli 30 senttiä. Mulla ikuisesti on semmoinen niin kuin ajatus siitä 30 sentistä sen takia. No niin, no siitä 10 senttiä pois tai 5 senttiä pois. Mutta siis vaaksa myöskin. Mutta
ehkä tuohon haluan niinku tarkentaa myöskin sen, että siis spermahan ei aina lennä. Eli ei ole olemassa normaalia tapaa lennättää sitä omaa siittiökimppua sieltä niinku ulos, vaan voi olla esimerkiksi eturauhasorgasmissa, niin se ei itse asiassa tule paineella sieltä pois, vaan se valuu vähän niin kuin mikä tämä tulivuoren purkauksen.
Joo, se
niinku
magmana.
Joo. Sitä niinku vartta pitkin. Joo. Ja osalla se voi lentää nimenomaan sen 5 senttiä, 20 senttiä, tai mikä oli ennätys?
Täällä maksimi huipputapauksissa jopa 2-3 metriä. Vau! Wow.
Tämä on jotenkin upeaa, että jälleen kerran jotenkin niin kuin miesten seksuaalisuuden äärellä ollaan niin kuin mitattavien asioiden siis, äärellä.
Niin kuin ihan oikeasti, niin kuin puhutaan naisten seksuaalisuudesta, niin se on semmoista emotionaalista runkkailua, mutta sitten kun puhutaan miehen seksuaalisuudesta, niin se on niin kuin senttimetrejä ja metrejä ja mittasuhteita. Ja
kuinka kauan kesti?
Niin, minuutteja ja kaikkea numeraalista. Siis, se on ihan sama kuin sellaisi jotain naisten lehteä tai sitten tekniikan maailmaa.
Ei kun siis tismalleen toi itse asiassa nyt kun sanoit.
Niin, että niin kuin, kyllä. Ja tämä on ainoa oikea tapa, miten ylipäätänsä kannattaa miesten ja naisten seksuaalisuutta ylipäätänsä ikinä ajatella edes.
Juuri tämä. Mutta siis tuohon niin kuin vauhtiin ja pituuteen, niin mä en ole ihan varma. Mulla on tämmöinen käsitys, että lantionpohjan lihaksilla on niinku vaikutusta myöskin siis siihen.
Joo.
Ja myöskin siinä, että jos se vaikka, mikä etkin on suomeksi? Niin kuin pitkittää orgasmin ja ejakuloinnin.
Etketystä.
Etketystä, mäkin sanoin niin, etketystä.
Mutta no se, niin kuin, siis etke on reunalla. Elikkä,
niin, käydä reunalla tuossa niin. Ejakulaatio ja orgasmin niin kuin partaalla. Ja sitten annetaan vähän aikaa taas kiihotuksen laskea ja sitten taas nostetaan ja tehdään sitä niin kuin jojo-liikettä. Niin se voi kanssa lisätä sitä niin kuin vauhtia, sperman määrää ja sitä pituutta. Joo. Mutta nämä on hyvin yksilöllisiä kaikki, mitä kyllä. Tässä puhutaan tällä hetkellä.
Joo, mulla oli kanssa toi käsitys, että se lantion pohja jotenkin se... Sieltä kun saadaan voimaa, niin voi olla, että se lähtee just sinne 3 metriä.
Ja sitten myöskin, jos sulla on samaan aikaan anustimulaatiota ja sä laukeet, niin se voi kanssa lisätä vauhtia
joo.
Ja pituutta.
Niin no totta kai, siis sehän tavallaan anustimulaatio, jos siellä on kanssa niin kuin, asiaa viemässä tilaa keholta, niin sehän paineistaa sitä kehoa muut. Niin kuin tälleen niin kuin... En ollut hereillä fysiikan tunneilla, mutta voin hölistä.
Joo, en mäkään ollut siis anatomian tunnilla, siis härintyskin tunnistan vasenta oikeasta.
Niin, ei sillä nyt niin väliä ole.
Niin.
Kuitenkin mutta, jompikumpi niistä on se.
Mutta voi lentää vauhdilla pitkälle, voi olla, että ei lennä lainkaan ja kaikki tämä on normaalia.
Tiedätkö sä muuten, mä katsoin myöskin nopeudet.
Ai niin, tämä unohtui.
Keskimäärin nopeus on noin 45 kilometriä tunnissa.
Siis ihan hirveä, siis skuuteilla pääsee 20 kilsaa tunnissa nykyään.
Saat spermana perillä nopeammin kuin skuutilla.
Mut kelaa siis ne pikkusiittiöt, kun ne painaa ihan hirveätä vauhtia. Sitten ne lentää sinne 2 metrin päähän seinään.
Niin.
Ja elämä tyssää siihen. Ihan hirveä tragedia.
Siinä elämä viilisi silmissä.
Siinä on just tämmöinen nuija ja tosi nuija tyyppinen, ne tulee sillä koira-autolla. Ai, että Fast and Furious.
Kyllä.
45 kilsaa tunnissa.
Siinä.
Siinä on vauhtia.
Siinä. Ei ihme, että kun se siinä joutuu olemaan niin kuin räpyttelyn kanssa tarkkana, jos se silmää kohti tulee.
Ei kun joo, silmät kiinni sitten, jos niin kuin meinaa naamalle ottaa.
Joo.
Se muuten voi iskeä.
Siis, että muuten sperma silmässä...
Se on vähän kutittavaa.
Siis kiva, sitä... mansikat oli kateellisia siitä punaisen määrästä.
Niin kuin mä just, että se saattaa aiheuttaa pientä punoitusta. Pientä.
Panemisiin.
Tapahtuu johtoryhmän kokouksessa.
Anteeksi, nyt on ihan pakko mennä. Tuli yksi henkkoot juttu.
Ja niin lähti Nilsson K-kauppaan. Olihan K-ruokasovelluksessa hänen lemppari Parmigiano viikoittain vaihtuvissa tarjouksissa henkkoht hintaan omaplussalla. On etuja ja sitten on henkkoht etuja.